Gris taldearen musikarekin bagoaz gure urrengo gaiara eta hementxe dugu gurekin ja solas egiteko preste gure solaskidea Iñigo Martínez Monasterio Arratsaldeon.
Bai zuri ere.
Urtean behin etortzen zara San Migueleko goia ingeru bezala gurera, baina zu etortzen zara sarean euskaraz ekimenari buruz hitz egitera, ezta? Euskara bideak antolatzen du Nafarroako gobernuak eta zuek egiten duzue, zuen enpresan egiten duzue kudeak eta lana, ezta? Eta aurten ja 6. edizioa ja martxan, ezta?
Bai, hala da. Ziztu bizian pasa dira urte hauek eta pues hemen gaude 6. ez.
Eta lehengo egunean ikusi genituen Euskara Bideko ordezkariak eta Ana Olio kontseilaria ere bai Bruselan izan zirela, hor parte hartu zuten nazioarteko mailako ekitaldi handi batean eta hain zuzen ere sarean euskaraz programari buruz hitz egitera joan ziren. Nola uztartu nahi duten, ezta? Ba, euskararen erabilera sustatzeko ekimena eta arlo digitala, batez ere gazte jendeari begira noski. Eta, bueno, ara joan ziren aurkeztera oso emaitza onak ematen ari delako, ezta?
Bai, bai, ala da, eta gu, bueno, oso pozik gaude egia esateko, ez? Azkenean, duela 6 martxan jarri genuen egitasmoa da, bueno, ez 2017, eta joan gara urte-zurte berrikuntzak egiten, eta formatu berriak, kanal berriak ikertzen, eta bueno, pues gutxinak ez hasieratik egon ziren emaitzak, baina emaitzak horiek azten joan dira, eta gero bai Europa mailaniaz egitasmoak jasozun Europako kontseiluaren alako onespen bat, good practice edo izenekoa, pizkatola hizkuntz gutxituetan eta hori nolabait gazteen artean erabilera sustatzeko egitasmo bezala. Eta horren aritik ere, pues, berriki egon da Brusela zen petuzun bezalarako ekitaldi bat, eta non hori, Naoio kontsilariak proiektua aurkeztu duen, eta bueno, guretzat arro egoteko moduko gauza da.
Eta ezinbestekoa da, ez da, euskararen erabilera sustatzea alor digitalean, hain zuzen ere, nahi balin badugu euskara bizitzea, ez da, eta luzaro bizitzea.
Bai, bizan dena, teknologia berriak jada ez dira berriak, jada hemen daude, aspaldi daude, eta ez hori bakarrik, baizik eta gainera pandemiak digitalizazio prozesu asko ikaragarri bizkortu ditu, eta gaur egun ezinbestekoa da, ez? Hizkuntz bat benetan bizirik egoteko eta erabilera zabala ukitzeko, maila digitalean ere ezinbestekoa da erabilera zabala ukitzea.
Bai, eta, bueno, urtez urte, azten eta aldatzen joan den ekimena da, pandemia ere ezagutu dugu, eta, bueno, pandemia urteetan ere hor aldaketa batzuk ezinbestean egin behar izan zen dituzten zuen ohiko formatuan, baino aurten ja, bete-betean, bere osagarri guztiekin itzuliko da programazioa, ez da? Konta eguzu, zer izanen dugu aurten?
Bai, Bai, aipatu nahiko nukela, pandemiak ere ekarri zituela gauzak egitasmo honi, zeren bertan bera utzi behar izan zen leuarteko aurrez aurreko jarduera, etzelako momentuan oso ideia ona ematen ikastetxe ezberdinetako 500 gazte elkartzea goiz batez, baina horrek ere behartu zuen formatu berri bat asmatzera, erdi presentziala, non lantegiak bai egiten ziren fisikoki ikastetxeetan, eta gero beste hainbat eduki Moodle plataformaren bidez eskaini ziren, eta horrek gero nolabait ere ba osea, utzi du eragina gerora begira, zeren gaur egun bueno, Iruña herritik kanpoko ikastetxeetan formatu hori erabiltzen ari da. Urtean 5 ikastetxek parte hartuko dute pandemia garaian nolabait ireki genuen formatu berri horretan. Ikusi baitzen Iruña herritik kanpoko ikastetxeentzat, ba nolabait formatu egokiena zela beraientzat Iruñera balua artera etortzea, ba zailtasun handia suposatzen duelako, ba autobusak behar dira, autobusen ordutegiak ere koordinatzen zailak dira, zeren ikastetxe askotara ere herrietatik ikas ez autobus ez iristen baitira eta gero berriz ere itzuli behar baitira, eta beraiendako ba formaturik erosoena hause zen, ez? Ikastetxean berean lantegiak egitea eta bar. Orduan, ba bueno, gaur joan garena da nolabait pandemia eta gero berreskuratzen. Iaz berreskuratu zen baluarteko ekimena, baina edukiera murriztuarekin, ba, orduko neurriak zirelako, eta orduan ba, parte hartu izan zuten bakarrik 240 gaztek, bi ikastetxekoak, eta aurten, baia, murrizketarik ez dago, gainera zabaldu da jardunaldia, bi goizetara, hain zuzen ere hori ba, biderkatu alitzateko parte hartu alko duten ikaslen kopurua, baina Iruña herritik kanpo ikastetxeek ere izan dute aukera beste formatu horrekin parte hartzeko.
Denera, zenbat jende gazte bilduko duzue hor baluarten urriaren 13 eta 14?
Ba, urri ikusten dugu 900 gazte pasata, eta gero herrietan ba, beste 400 bat ikaslek parte hartzea. Guztira 1300.
Primeran.
Inguru.
Hori bi egun hoietan, jardunali hoietan, baluarten eginen dituzuen saio hoietan.
Baluarten 900 lagun pasata izanen dira, eta gero aparte, Iruña herritik kanpo, baina behia zira bi data jakin hoietan baizik, eta da urrian zehar ikastetxe bakoitzak aukeratu duen egunean, ba, 5 ikastetxe hoietan aurrikusi da 400 ikasle inguruk parte hartuko dutela.
Eta hori beraz, hemen Iruña herrian eta Iruña herritik kanpo eginen den eskaintza, baina horretaz gain hainbat udalerritan arituko zarete, aurrekoetan bezala, ez da, tailerrak eta bestelakoak eskaintzen.
Bai, hori da, dagoeneko laugarren urtez edo ikaste etxei nolabait edo zuzenduta jaio zen egitasmo honek, ba zabalduzun beste ildo gehigarri bat, osagarri bat, eta bada hori, bai, hainbat herrietan antolatzen dira IKT-ekin eta kultura digitalarekin euskarazko doako ikastaroak, eta aurten 19 izanen dira Nafarroko ba hori herri ezberdinetan.
Ja, hor toki entitateekin elkarlanean, ezta? Eta bueno, goitik behintzat adin mugarik gabe.
Hori da, bai. Bueno, ikastaro hauek herriekin elkarlanean, normalki herriko edo bailarako edo bueno, euskara teknikariekin eta elkarlanean antolatzen dira, eta dozten dira ze ikastaro mota, eguna eta bar, eta bueno, normalki udalak errazten du tokia, eta bai, eta gero hori, pues, aipatu bezala doakoak dira, euskaraz dira, eta 12 urtetik gorako pertsonentzat, eta bai, bai nerabeak, bai gazteak, bai edozen adinetakoak.
Eta hauek zer eginen dira urria, azaroan?
Ba, hauek jada martxan daude, lehendabizikoa izan zen pasaden ostiralean goizuetan, eta arrakaste handia izan zuen, 13 lagunek parte hartu zuten, zen argazkilaritza mugikorrarekin. Bataz besteko adina gainera, bueno, ia 40 urte ingurukoa izango zen, espero zitekenaren ezberdina. Eta ez da lehendabiziko aldia hau gertatzen dela sarean euskarazeko ikastaroekin. Hasi ginelarik gehiago genuen burua, ez, asko zadin basuagoa, baina gero denetarik gertatzen da, batzutan lara da, eta beste batzutan pues bestelakoa ematen da, eta
bai,
ongi da dena.
Kultura digitala denok behar dugu.
Bizan dena, bai, bai.
Eta akaso igual helduagok
gehiago,
behar dugu gehiago gaztetxo baino, ez da. Hori da. Eta kontegu zu ze aukerak izanen dira, bai tailerretan, bai baluarteko jardunaldietan edo ikastetxetan egin behar dituzuen
Bai.
horietan.
Mira, herrietako ikastaroetan aurten sei mota daude. Zapirez, herriei eskaini zaizkie ikastaro mota gehiago, baina gero haiek aukeratu dutenez, bazkenean guztira eskaintza sei ikastarokoa da. Eta, bueno, badago bat stream life izenekoa, da pixkat hori stream bidezko zuzenekoak eta egiten ikasteko, Twitch plataformaren bidez. Badago ere bai argazkilaritza mugikorrekin aipatu berri duguna goizuetan, honek iaz izan zuen bere arrakasta, eta aurten nolabait herri gehienek aukeratu, bueno, herri asko aukeratu duten ikastaro mota da. Eta bueno, hemen pizkatoria azkenean denok ateratzen ditugu argazkiak mugikorrekin, baina gehienek ez dakizkigu ongi ze baliabideak badituen benetan, ez ezaugarriak dituen, eta bueno, pizkat horren inguruan lantzeko. Eta gero badago beste bat dena App Inventor, hau da mugikorrendako eta tabletendako aplikazioak modu grafikoan garatzeko aukera ematen duen plataforma bat. Badugu ere bai musika sortzeko, nahazteko eta editatzeko aplikazioen ikastaro, hau DJ Makalak ematen duena. Eta azkeneko biak lirateke robotika, eta Arduino plaka eta programatzen ikasteko oinarrizko gauzak, eta azkenik irude inprimagailuak, ba, hori irudeko impresio hola oinarrizkoa egiten ikasteko.
Fijatu zara Inigo, zenbat kamera jarri dugun estudioan, ez?
Bai.
Igual beharko dugu guk egin aipatu zuen lehenbiziko tailer hori, eh?
Bueno,
Streamingez eta...
hemen kalean bezala gaude orduan,
Bai,
kamera zinguratuta.
proportzioa gutxi gora bera antzeko izanen da. Bai, behar da formakuntza eta hori interesgarria izanen da zalantzarik gabe.
Bai.
Horiek beraz, herrietan eskainiko direnak.
Bai.
Eta baluarten esate baterako nolakoak izanen dira jardunaldi horiek?
Bai. Ba, Baluarten badaude aldaketa txikiak aurten, bueno, txikiak eta handiak. han ere, bueno, bertaratzen diren ikaslek bizitatzen dituzte hiru areto ezberdin. Batean badituzte lantegiak, pizkat aipatu ditugun ikastaro honen ildokoak, batzu errepikatzen dira eta baten bat ezberdina da, errealitate virtuala bezala edo bideomappinga. Eta bueno, bada urtero arrakasta gehien duen aretoa jardunaldian. Eta aurten badago hor aldaketa txiki bat eta lantegi berri bat eskeneko dugu elkarlanean Game Erauntzia izeneko elkartarekin. Elkarte honek lan egiten du euskarazko bideojokoak eta sustatzeko Euskal Herri mailan, eta haiek etorriko dira lantegi bat ematera, non pizkatori eginen den ikasleekin batera hausnarketa kolektibo bat bideojokoen erabileraren inguruan, eta gerora ere pues pizkat erakutsiko zaien nolako bideojokoak dauden euskaraz eta jokatzeko pizkat jokatzeko aukera izanen duten. Eta gero nolait, beste aldaketa handiena do aurtengo edizioan izanen da jolas aretoa. Areto honek ordezkatu du aurretik hasieratik zetorren infoaretoa, non egiten ziren egitasmo ezberdinen aurkezpen laburrak eta bar. Eta jolas areto honetan eginen da egunean behin jokoaren zuzeneko partida bat. Eta bueno, pues gaude ere oso pozik eta erronka honekin gainera justuki berritu egin dute aplikazioa egileek, kodesintasekoek. Eta hau izanen da aplikazio berriarekin zuzeneko, lehendabiziko zuzeneko partida, eta pues espero dugu osongi funtzionatzea. Eta bertan guk gehituko ditugu hainbat galdera, zer ikusiak daukatenak orain arte infoareto horretan ezagutarazten ziren egitasmoekin, eta horretarako pues erraztuko diegu web helbide bat ikaslei, non hainbat bideo labur ikusi ahalko dituzten egitasmo hauen inguruan, eta horrek ba erraztuko die hoien inguruko galderak erantzuten, zeren txanda bakoitzean pues saritxoren bat banatuko da.
Ah, begira, sariak eta guzti.
Bai.
Ongi, ongi. Horiek beraz, nobedade handienak, ez da,
bai.
aurtengo edizioan. Eta aurrekoetan bezala, adituak etorriko dira, parte hartzera eta azaltzera gaztei ze aukerak dauden, eta aholkuak edo jarraibide batzuk ematera ere bai, ze garrantzitsua da, euskararen erabilera sustatzea, alor digitalean, baina ongi erabiltzea ere oso garrantzitsua da, ez da.
Bai, izan dena, ez, gu beti aipatzen dugu hori, aurrak eta nerabeak eta gazteak eta dela hori oso oso txikitatik, ez, teknologia berrin erabilera egiten, ez, baina batzutan zaiela oinarrizko azalpenak edo formakuntza ematen eta beste gauza batzuekin ez litzaigukela ez da burutik pasako ere, ez, motozerra bat ematea inongo azalpenik gabe edo eta zentzu hortan hori pues eskaintzen zaizkie era aretoan bi hitzaldi, bata da pribatutasunaren inguruan, baina bueno, ematen du Maider Licona izeneko aditu batek eta bueno, bada gazteekin ongi konektatzen duen neska bat eta bai, pues ikustarazten dizkie bueno, kontutan izan beharreko gauzak, baina oso modu zuzenean hitz egiten die eta oso ongi konektatzen du. Eta gero bigarren hitzaldia Ane Ortizek ematen du, bada emaize sexologia elkartetik edo datorren neska bat eta berak hitz egiten du pizkat zaintzaren ikuspegia sare sozialen bidezko harremanetan. Eta oso interesgarria da azkenean hori ba minik ez emateko eta minik ez hartzeko pues kontutan hartu beharreko gauzak.
Horixe, formakuntza integrala beraz eskaintzen duzue programa honetan, ez da? Oso interesgarria, sarean euskaraz, ja dena martxan, ez da, ja hasi dira, herri zerri egiten ari diren, ari zareten tailer lantegi hoiek, eta ja laster, ba, Iruñarrikoak ere, hor martxan guztiak. Ba, Inigo Martínez Monasterio, benetan eskerrik asko, gurean izatiagatik, zorionak, ekimenaren gatik, eta bueno, ba, gomidatzen bagaitu zue, antxe egonen gara, amairuan eta malaguan, balbarten.
Jakina gonbidatuta zaudela, gonbidatu nahi dugu ere jende guztia, sarean euskaraz.eus elbidean sartzera ikusteko bere bizilekutik edo lantokitik edo ikastokitik gertuen dauden ikastaroak zeintzuk diren eta izena matera animatzen dugu jendea, doakoak dira, oso interesgarriak dira, eta normalki tokia egoten da, beraz hori, hor ere gure gonbidapena, eta mi esker urtero bezala ona gonbidatzeagatik.
Eskerrik asko.
Oso ongi, zer ongi.
Uholde guztien gainetik eta sute guztien azpitik, Euskal Herria Irratia beti zure ondoan.
Dio, zer da hori?
Igel zaparra da! Igelak ari du aizu!
Ara, begira, matxo! Igelak!
Matxo, igelak zerutik
gara! Uholde, sute eta igel zaparra da guztien gainetik, Euskal Herria Irratia beti zure ondoan.